Вучэнні касцёла пра агульнае дабро і развіццё нагадаў у Мюнхене кардынал Пітэр Тарксан, старшыня папскай рады юстіцыя эт пакс. Ён выступіў падчас сустрэчы пад назвай «Справядлівасць, мір, развіццё, глабальнае партнёрства ў службе агульнаму дабру ў Баварскай каталіцкай акадэміі». Езуіцкая навучальная установа вядзе міжкультурны праект «Развіццё на службе сусветнаму агульнаму дабру». Кардынал Тарксан спаслаўся на сімвалічныя жэсты і прароцкія заявы папы Францішка. Ён нагадаў, што мэтай сваёй першай паездкі ён абраў італьянскі востраў Лампедуза, месца трагедыі афрыканскіх бежанцаў. Нядаўна ён выступіў з беспрэцэдэнтным запрашэннем да прэзідэнтаў Ізраіля і Палестыны разам маліцца за мір. Пантыфік часта кажа пра неабходнасць выхаду на перыферыі і наданні цэнтральнага месца чалавеку, а не грашам. Кіраўнік Ватыканскай дыкастэрыі зацытаваў словы Яна Паўла II з апостальскай адгартацыі «Эклезія ін Еўропа» аб важнасці сацыяльнага вучэння касцёла для пабудовы цывілізацыі годнай чалавека. Дзякуючы прапанаванаму набору правілаў, гэта вучэнне спрыяе стварэнню трывалых асноў сацыяльнага жыцця ў чалавечым маштабе, у справядлівасці, ісціне, свабодзе і салідарнасці. Яно арыентавана на абарону і пашырэнне чалавечай годнасці і стварэнне падстаў не толькі для эканамічнага і палітычнага жыцця, але і для сацыяльнай справядлівасці і міру. Кардынал таксама спаслаўся на заяву Паўла VI ў энцыкліцы «Папулёрум прогрэсіо», што развіццё – гэта новае імя міру. Ён адзначыў, што гэтыя словы дапоўніў Бенедыкт XVI, які ў сваёй энцыкліцы «Карітас ін верітате» напісаў, што развіццё народаў залежыць перш за ўсё ад прызнання імі таго, што з'яўляюцца адной сям'ёй. Кардынал Тарксан адзначыў, што касцёл, выконваючы сваю місію для чалавецтва, уносіць сёння канкрэтны ўклад у сусветнае агульнае дабро.